Oglindiri în predica de sabat cu Nicu Butoi.
La școală se prezintă o fetiță de 7 ani. În Pennsylvania se întâmplă, nu dau numele orașului. Petrece ziua întreagă cu copiii. E puțin răvășită, e nemâncată, e nedormită, pare nespălată. Dar nu interesează neapărat pe cineva lucrul ăsta. Așa cum se întâmplă și între noi. Aproapele nostru de multe ori este răvășit, este chinuit, dar nu toată lumea observă lucrul acesta. Și fetița pleacă înapoi cu autobuzul spre casă, cu autobuzul școlar. Pe drum se apropie de șofer, care este mult mai duhovnic decât învățătoarea dumnea ei sau învățătorul dumnea ei, care n-a reușit să observe nimic pe chipul unui copil care se găsea în situația aceasta. Se apropie de șofer, care era un om cu familie, cu copii, și care a simțit ea că are un strop de dragoste. Și îi șoptește la ureche: toată ziua m-am chinuit să scol pe tata și pe mama, dar nu se trezesc. Tata avea 26 de ani, mama 25 de ani, amândoi erau morți de supradoză de droguri, într-o casă cu 3 copii. Ea avea 7 ani, mai era o fetiță de 5 ani și mai era un băiețel de 9 luni, care era în aceeași casă. Ea s-a dus la șoferul autobuzului și i-a spus: toată ziua m-am chinuit să trezesc. Și nu se trezesc. Bineînțeles că șoferul a avut reacția care ați avut-o și voi acum, ascultând lucrul acesta, v-ați dat seama ce s-a putut întâmpla. Imediat a chemat poliția. Poliția a ajuns înaintea lor acasă și, într-adevăr, cei doi părinți erau morți de supradoză. Ei sunt parte din cele 3500 de persoane care au murit într-un an numai într-un singur stat în America. Și majoritatea sunt tineri și sunt părinți. Au fost alte cazuri când cineva a căzut în magazin și copilul țipă și încearcă să o trezească pe mama, dar mama nu mai poate să se trezească și așa mai departe. Vreau să aduc înaintea noastră 2 mari elemente legate de lucrul acesta. O doamnă ofițer de poliție care a fost acolo în casă a fost confruntată cu cea mai mișcătoare cerere care i s-a făcut în viața dumnei. Copilul a înțeles că părinții au murit. A înțeles când a văzut ce se întâmplă acolo. Dar dragostea ei pentru școală este neîntrecută. Cu ocazie precedentă v-am spus că am avut în sat la noi o astfel de icoană, de imagine a unei fete. O fată brunetă, părăsită și disprețuită, care iubea școala până acolo, încât ea nu vroia să ia vacanță, era singura care nu vroia să ia vacanță. Dar când au scos-o cu forța în vacanță, împreună cu noi care eram nebuni să luăm vacanță, ea s-a oprit ultima, s-a întors la școală și a sărutat poarta școlii. Ea a înțeles ce se întâmplă cu o ființă umană acolo. A înțeles că cineva vrea să-i ridice sufletul, ceea ce încercăm și noi aici la Jesus Market cu ajutorul Domnului. Revin la această doamnă ofițer de poliție care spune: am fost confruntată cu cea mai mișcătoare cerere de când sunt pe pământul ăsta. Fetița aceasta, orfană de ambii părinți, a venit la mine cu caietul ei de matematică și m-a rugat: semnează-mi tu pentru mâine. N-are cine să însemneze. Și spune doamna ofițer, zice: m-am uitat în lecție, era foarte bine făcută. Dintre numerele acestea, care e număr prim, care e număr par, care este număr mai mare, care e mai mic, și ea dă: doamne ofițer, vă rog, semnează-mi tu mie acest lucru. Vreau mâine când mă duc la școală să iau o notă bună. Și ofițerul, doamna, îi spune: nu o să mergi mâine la școală, ai să mergi în altă parte. Toți 3 copii au fost luați și puși într-un loc de plasament sub îngrijire. Acesta este lucru pe care vreau să-l aduc în atenția noastră. În mijlocul celei mai mari tragedii pe care o poate trăi o ființă umană la vârsta ei de 7 ani, ea are totuși o preocupare care îi rupe sufletul. Ea vrea să fie bine la școală, vrea pe cineva să-i semneze lucrul acesta. Nu știu dacă noi am înțeles importanța școlii acestea unde suntem noi. Ce au petrecut ucenicii mergând alături de Iisus 3 ani și noi mergând alături de Iisus atâția ani, nu e altceva decât o școală. Lucru unde lucrăm noi, familia în care trăim, tot ce ni se întâmplă în viață, este o școală. Și în școala aceasta învățăm un singur lucru, este o singură materie. Sunt multiple lecții din diverse direcții și unghiuri, dar este o singură materie, cunoașterea de Dumnezeu. Și când vom trăi cu Dumnezeu fără sfârșit, vom avea tot o singură materie. Și această singură materie va fi cunoașterea lui Dumnezeu. Aș dori cu ajutorul lui Dumnezeu să ne apropiem de momentul în care acești ucenici ai Domnului Hristos, plecați după mâncare în Samaria, se întorc la Iisus cu cumpărături de la piață. Și vă rog să nu trecem în grabă peste așa ceva. Când te-ai dus într-un oraș, cum este Samaria, care e obiectivul tău? Când ai venit aici, în America, și când ai venit în această adunare, și când ești parte din această lucrare, care este obiectivul tău? Sigur că ai un obiectiv. Dar întrebarea pe care Duhul lui Dumnezeu o adresează astăzi sufletului nostru și ne răscolește inima este următoarea. Crezi că obiectivul pe care îl ai tu este și acela pe care îl are Dumnezeu cu tine? Nu cumva ținta pe care ți-ai așezat-o tu înainte este așa de joasă? Ucenicii aceștia au plecat într-un oraș de mii de oameni cu singurul obiectiv de a se duce la piață și de a cumpăra mâncare. Ucenicul lui Iisus s-a rezumat la atât. În jurul lui sunt mii de oameni, zeci de mii de oameni. Nu-l interesează. Absolut nimic nu-l interesează. E așa de plin de el, e așa de plin de prejudecăți, e așa de nu duce lipsă de nimic, că nu-l interesează de toată lumea asta din oraș. Singura problemă care îi preocupă sufletul, care mâncare o fi mai bună. Ia să vedem, luăm de asta, luăm de altă, oi, de la samariteni, trebuie să le curățim, să facem vreun ritual, ceva. Asta e tot! Dar nu cumva nu vezi pădurea de copaci? Nu cumva ai avea o altă misiune de îndeplinit când te duci în orașul ăsta? Nu cumva atâta lume care te înconjoară și moare în jurul tău fără niciun fel de speranță? Nu cumva oamenii ăștia ar avea trebuință de ajutorul tău? Ești așa de plin de tine, de preocuparea ta, încât nu te interesează de această lume și se întorc înapoi dumnealor tot ce au luat ei din viață, din societate, din orașul ăsta, tot ce a însemnat Iisus pentru ei, se rezumă la o sacoșă, două care vin și așează masa lui Iisus și îi spun, masa este servită. Suntem în Ioan capitolul 4 și Iisus spune, nu, masa nu este servită. Cum de nu e servită, Doamne? Păi da, uite, am ținut programul dimineața, am ținut aseară, am ținut la rugăciune, am ținut... Masa este servită, nu este servită. Știți când este masa servită? Când om servi mâncarea aceea, nu mâncărurile, ci mâncarea aceea. Nu când vom servi pâine pentru 5.000 de oameni. Uitați-vă că au mâncat toți și a fost pâine dată chiar de Dumnezeu. Sigur că da, Dumnezeu îți dă, frățioare. Și sănătate, și viață, și prosperitate, și ce-ți trebuie. Dar observă că nu satură sufletul nimănui așa ceva. Știți cât i-a ținut pâinea aceasta? O zi a ținut. A doua zi dimineață erau tot așa de flămânzi și au venit înapoi. Dovadă că nimic, absolut nimic sub ceruri, chiar dacă este cerut de la Dumnezeu și Dumnezeu îți dă, nimic nu poate sătura sufletul decât pâinea vieții. Când s-au întors înapoi la Mântuitorul, El le-a spus, știu ce căutați. Voi aveți ținte atât de joase, atât de nimic, încă voi ați venit aici după mâncare și știți ce este lângă voi? Lângă voi este izvorul vieții veșnice, dar nu vă interesează. Vă interesează un colț de pâine, un pește și la revedere, ai plecat înapoi în viață. Și nu vezi, nu vezi prilejul acesta inimaginabil. Aș vrea să mergem împreună în cercetarea noastră la un moment care ajută să înțelegem însemnătatea și importanța și diferența incredibilă dintre ceea ce Mântuitorul spune și ceea ce înțeleg ucenicii. Și în Ioan, în capitolul 4, începând cu versetul 27, Biblia spune, atunci au venit ucenicii lui și se mirau că vorbea cu o femeie. O, așa este. E de mirare. E de mirare. Cum vă puteți explica faptul că acești ucenici merg în oraș și se întorc numai cu două plase de mâncare și cu nimic altceva? Cum vă explicați faptul că oamenii aceștia merg cu cel din tâi dintre învățători sau misionari care au călcat pământul acesta vreodată, merg cu însuși Domnul Hristos, de la care n-au învățat absolut nimic, nimic în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, adevărata mâncare la care face referire Iisus? Păi este ceea ce am citit undeva. Că ar fi zis Einstein, da, știu eu dacă a zis el. El spune că puterea prejudecății este mai greu de disocia sau de sfârma decât puterea atomului. Atomul poate să fie spart, să elibereze energie, dar prejudecata, chiar și pe Dumnezeu îl suspectezi când el procedează diferit de cum știi tu, cum ai tu în mintea ta. Opa, stă de vorbă cu o femeie? Păi da, așa este, că nu se stătea de vorbă cu femei. Dar Fiul lui Dumnezeu nu venise aici ca să piardă jumătate din populația planetei Pământ și nu venise aici să se conformeze prejudecăților acestor oameni, ci venise aici să așeze lumea cea nouă despre care vorbește Epistola către Galateni. În el nu mai este nici și nici. În el nu mai este nici grec, nu mai este nici iudeu, în Iisus. Pentru această lume era acolo. Ei au venit și se mirau că vorbea cu o femeie, totuși niciunul din ei nu i-a zis: ce cauți? Ce cauți de te expui? Despre ce vorbești cu ea? Adică cu ea n-ar fi nimic de vorbit, nici n-ar fi cazul să vorbești. Ce cauți de te expui acestui pericol? Iubiții mei, să ne rugăm lui Dumnezeu nu atât pentru eliberarea noastră financiară sau socială sau religioasă sau de altă natură, cât pentru eliberarea noastră de marile și cumplitele prejudecăți care condiționează viața noastră și lucrul nostru. Lucruri de care nu suntem conștienți, pentru că o broască țestoasă nu e conștientă că umblă cu carapacea în spate de o viață. Ea nu știe așa ceva. Ea știe că așa e viața. Și noi umblăm cu astfel de lucruri în spate și în suflet de o viață, nici nu știm că purtăm ceva de felul ăsta. De-abia când a eliberat Dumnezeu femeia aceea care de 18 ani stătea cocoșată și o ținea diavolul împilată, cum se zice pe românește, legată cu lanțul, și când a eliberat-o Domnul Hristos, atunci a putut să privească și ea cerul cu alți ochi. Doar atunci. Doar atunci a știut și ea că există altfel de viață. Se poate trăi altfel, dar ea din totdeauna se știa femeia cocoșată. Ei nu îndrăznesc să întrebe, pentru că se așteptau probabil la un răspuns. Îți dai seama în sufletul tău când vorbești ceva sau vrei să faci ceva, îți dai seama când ești în dezacord cu Duhul lui Dumnezeu și ai un pic de rușine, te reții cât de cât. Ei își dau seama că sunt pe din afară, că nu înțeleg nimic din ce se întâmplă acolo, că Iisus este o altă lume, este o altă viață, este cu totul și cu totul altceva și nu îndrăznesc să întrebe. Îndată ce femeia i-a văzut că au venit frații aceștia și s-a schimbat atmosfera pe loc, ați observat, am observat într-o biserică, am fost odată și au predicat mai mulți oameni. Și eu mă uitam nu la cine predică, eu mă uitam la fețele ascultătorilor. Și la un moment dat, când a vorbit cineva, fețele ascultătorilor arătau într-un anume fel, după aceea au cântat o cântare și a vorbit altcineva. Când a început acesta, s-a schimbat lucrurile altă vreme, ca în Olanda. Imediat se schimbă vremea, ați fost acolo și ați văzut. Când femeia a văzut că s-a schimbat atmosfera, că au apărut frații care sunt foarte contrariați, cum e posibil de discutat cu o femeie și discuți la fântână și discuți în public și mai ales cu cine și cum și în ce fel. În clipa aceea atmosfera s-a schimbat. Nu era în sufletul lor nicio urmă, nu era cât acestui șofer de la autobuzul școlii, nicio urmă de iubire pentru femeia aceasta. Femeia asta era un gunoi de care vreau să scape cât mai repede. Arunc-o de aici, trimit-o de aici. Să ne spălăm, știți că iudeii, când traversau pe lângă Samaria, ei se interesau din ce direcție bate vântul. Ați știut treaba asta? Trebuia să nu bată vântul spre ei, când așa de sfinți ce puteau să fie oamenii ăștia, încât trebuia să nu bată vântul dinspre Samaria spre ei. Și veți găsi în Talmud o expresie absolut inimaginabilă, incomparabilă. În așa hal disprețuiau ei pe acești oameni care erau frații lor. Nu erau altceva decât frații lor. Dar în așa hal îi disprețuiau, încât spunea că o femeie samariteancă menstruează din leagăn și trebuie să stai departe de ea. Asta învățau ei la școală. Cum să câștigi la credință? Cum să iubești așa ceva când tu ai fost hrănit cu atâta o travă, că vecinul tău este diavol? De unde să găsești în sufletul tău resurse să poți iubi pe cineva? Și scrie Scriptura că femeia a lăsat găleata și a plecat imediat în cetate. Aș dori să urmărim mai departe firul prezentării noastre din două perspective. Ați observat pentru ce s-au dus ucenicii în cetate și pentru ce s-a dus femeia aceasta în cetate. Femeia care nu avea niciun loc în preocupările dumnealor. Este foarte ușor să disprețuiești sau să marginalizezi pe cineva, dar aceasta nu schimbă niciun caz raportul dintre această ființă și Dumnezeu. Dumnezeu nu o să spună niciodată, pentru că tu îl urăști sau îl disprețuiești pe ăsta, înseamnă că este... Nu. Acolo rămâne. Ei se duc în oraș și se întorc cu niște mâncare, Maria Apostole lui Iisus, și femeia asta se duce în oraș, și se întoarce înapoi cu un oraș întreg de oameni. O mică diferență. Și este momentul să ne întrebăm fiecare dintre noi în sufletul nostru care este principala noastră preocupare, care este rezultatul alergării noastre, care este obiectivul nostru călcând pe pământul acesta. Te-a chemat cineva să lucrezi? Am lucrat cazul grav și de fiecare dată când mă chemau la o casă undeva, vedeam în ea nimic altceva decât un ogor frumos în care m-a trimis Dumnezeu să lucrez. Și bedineaua mea sau pensula îmi rămâneau doar pretextul de a fi prezent acolo. Atâta de frumos se desfășura planul lui Dumnezeu sub mișcarea lucrurilor la care eram chemați. Toată viața, atâta noastră a omului, cât și a naturii în general, se desfășoară în jurul unor lipsuri, unor trebuinți, unor temeri. Este o luptă care se numește lupta pentru existență, dar de fapt este nu pentru existență, ci pentru împlinire. Ființa umană caută ceva. E întotdeauna lipsită de ceva. Indiferent ce ar avea, el caută altceva. Aceasta este lupta din sufletul nostru. Uitați-vă în natură. Un animal omoară pe altul ca să trăiască. În aceeași specie, un animal omoară puii celuilalt ca să-și asigure că are loc în viața celuilalt. Și ați auzit și de oameni care au omorât puii soției sau ai soțului ca să aibă loc în viața celuilalt. Omul caută acceptare, caută să fie iubit, caută siguranță. Îl omoară pe altul de frică, el vrea să fie în siguranță. Îi răpește altuia dreptul și banii și mâncarea ca să aibă el să fie asigurat. E continuă lupta aceasta. Dar observați că ea nu duce nicăieri. Niciodată unul din oamenii aceștia care au făcut astfel de lucruri și continuă să face, și noi suntem în această ecuație într-un fel sau altul de cele mai multe ori neobservat, observați că pentru niciunul dintre aceștia, niciunul dintre ei n-a putut să spună: acum, Doamne, slobozește pe robul tău că am de toate, sunt bine, nu se mai poate mai bine de așa. Nu. După ce am reușit și am atins obiectivul ăla, am zis, este un mare gol de fapt. Nu este nimic acolo. Aceasta este ceea ce caută sufletul nostru. Și ați observat că de cele mai multe ori tragem greșit. Absolut greșit tragem. Și simțim golul ăsta în suflet. Ați auzit că se întâmplă ceva chiar în sistemul digestiv. Stomacul este obosit de moarte, țipă după odihnă și noi interpretăm asta ca foame și dăm de mâncare. El țipă după odihnă. Ați observat că de fiecare dată ne gândim că dacă aș reuși să fac lucrul ăsta sau pe celălalt, oh, gata, sunt pe acoperișul lumii. L-ai reușit. Unde ești? Nicăieri. Mai jos, mai greu, mai departe decât am fost înainte. Pentru că nu există, de fapt, niciun răspuns între toate acestea. Există un singur răspuns, acela pe care Iisus l-a dat ucenicilor când ei i-au spus: masa este servită. Și Iisus a spus: nu, masa nu este servită. Iată ce scrie aici cuvântul. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau: învățătorule, mănâncă, masa este servită, mănâncă. Am cumpărat lucruri extraordinar de bune și naturale și organice, am cumpărat din Samaria și așa mai departe. Dar el le-a spus: eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Cum să nu cunoști mâncarea aceasta dacă ai umblat 3 ani cu Iisus? Cum să nu cunoști mâncarea aceasta? Nu cunoști. Filipe, îi spune Iisus, de atâta vreme sunt cu voi, de atâta vreme câți ani? Păi 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani și nu mă cunoști. E posibil? E posibil. Absolut posibil. De multe ori observ reacția aceasta ciudată din partea unor oameni care se numesc creștini. Numele lui Iisus a devenit pentru ei o povară, o problemă. Lasă așa ceva, nu ne interesează lucrul acesta. De atâta vreme sunt cu voi și nu m-ai cunoscut, nu? Eu am o mâncare de mâncat pe care voi nu o cunoașteți. Păi nu despre asta vorbim de atâta timp și degeaba. Nu o cunoaște. Nu e loc pentru mâncarea aceasta datorită faptului că sufletul este plin cu prejudecăți. Nu e loc pentru așa ceva. Unde să intre? Scrie Mântuitorul mai departe. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Aceasta este singura mâncare care satură sufletul omenesc. Atunci când el este în armonie cu voia lui Dumnezeu, atunci când împlinește chemarea pe care i-a adresat-o Dumnezeu. Un lucru era clar lui Iisus. Știa de ce venise, știa de ce trăia, știa de ce o să-și dea viața. De ce de multe ori suntem buimaci? Nu știm încotro ne îndreptăm, nu știm ce avem de făcut, ne schimbăm dorințele, nu este asta, am crezut că, dar uitați-vă la tineretul american care își schimbă de 2, 3, 4, 5 ori majorul, graduările, uitați-vă la oameni care până la 35 de ani au schimbat 6-7 profesii, continuu caută locul. Uitați-vă în această societate la dezastrul din cadrul familiei, continuă, schimbă soția, schimbă soțul, schimbă orașul, schimbă cutare, schimbă și nu e nimic schimbat. Omul rămâne la fel de nenorocit. Pentru că spune Mântuitorul aici, un singur lucru satură sufletul. Mâncarea aceasta care este voia celui ce m-a trimis și împlinirea lucrării lui. Și atunci Mântuitorul explică, uite care este lucrarea specifică. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Eu chiar am în fața mea un grup de oameni aici care zic că mai sunt 4 luni până la seceriș. Se numește Marea Strigare, se numește Ploaia Târzie, mai sunt 4 luni până atunci, o să vină, o să se întâmple, o să se facă. Așa ziceau ei. Voi spuneți că mai este, voi spuneți că urmează, voi spuneți că depinde de anumite lucruri, anumite împrejurări. Și Mântuitorul știți ce spune? Iată, eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți holdele care sunt albe acum! Acum, nu atunci, nu acolo, nu în acea împrejurare, acum. O, atunci o să fim foarte credincioși, o să facem o lucrare nemaipomenită. Dar astăzi? O, astăzi nu. Astăzi nu este vremea, mai sunt 4 luni până când se împlinește lucrul ăsta. Ridicați-vă ochii și priviți chiar acum. Și în timpul când Domnul Hristos spunea aceste cuvinte, în timpul acela, cetatea, samaritenii, ieșeau cu toții, cu tot orașul, ieșeau spre Domnul. Femeia se întorcea din oraș cu cumpărături, dar nu pentru burtică, ci pentru viața veșnică. Femeia se întorcea din oraș împreună cu toată lumea aceea care trăia acolo. Cu așa putere a convins orașul femeia aceasta. Atenție, oamenii nu au venit acolo la fântână ca să vadă un individ căruia este sete, ci ei declară, noi am crezut, din cauza cuvintelor tale am crezut. Și noi am crezut în Domnul din cauza cuvintelor cuiva, dar acum El ne cheamă la o experiență personală. Acum nu mai credem pentru că Tu ne-ai spus nouă, ci credem pentru că am văzut cu ochii noștri și am trăit noi personal acest lucru. Vorbim de trăirea în păcat a oamenilor și acuzăm, denunțăm păcatul, dar rare ori ne întrebăm, dar de unde vine lucrul acesta? Trebuie să fie o lipsă teribilă. Un pastor de la Loma Linda a dat o definiție incredibilă acestui lucru. El spune, păcatul este căutarea după ceva legitim, după o foame a sufletului, pe o cale nelegitimă. E drept să caut hrană, e drept să caut pace sufletească, e drept să caut iubire. Pentru aceasta am fost creat, aceasta am de dat, este drept. Pe ce cale fac lucrul ăsta? Dumnezeu mi-a spus, mi-a arătat că sunt multe căi și este o singură cale. Eu sunt calea, adevărul și viața. În capitolul 6 definește Iisus contrastul dintre mâncarea pieritoare și mâncarea nepieritoare. Lucrați nu pentru salariul pe care îl veți lua la sfârșit de lună. Lucrați nu pentru ce veți mânca la prânz, ci faceți din acestea o slujbă duhovnicească. Faceți din lucru vostru, din viața voastră de fiecare zi, un serviciu divin. Nu legați lucrul ăsta de biserică. Am fost la biserică la serviciu divin. Bun, și acum la ce ieșim? La serviciu de nimic, când ieșim afară. Nu. Aici în adunare este doar divinul, serviciu începe după ce trecem de ușă încolo, când ne vom întâlni cu oamenii, cu problemele lor, abia atunci. Putem să facem pentru oameni tot ce înțelegem și e mai bine, dar le va fi foame iarăși. Este un singur lucru pe care îl putem face pentru oameni, pentru copiii din casa noastră, așa cum astăzi foarte frumos am învățat aici. Pentru copiii din casa noastră, pentru copiii din casa lui Dumnezeu, este un singur lucru pe care îl putem face. Să conducem pașii lor la izvorul acesta. Să-i conducem la această pâine, din care unul nu mai flămânzește niciodată, care umple sufletul. Ați citit declarația lui Pavel din Faptele Apostolilor, este cutremurătoare. Și ea nu este legată de apostol, ci legată de fiecare dintre noi. El spune oamenilor pe care i-a slujit la plecare, sunt curat de sângele vostru. Cum să le spun eu copiilor mei, sunt curat de sângele vostru? Chiar așa viața am trăit la mine acasă, încât să pot să spun, sunt curat de sângele vostru. Bine, dar ce aș putea să fac, ce trebuie să fac ca să pot să-mi închei viața în felul ăsta, vis-a-vis de biserica unde slujesc, de oamenii cu care suntem în legătură, de propria casă, ce să fac, ce este de făcut, cum arată o viață care se poate încheia cu cuvintele sunt curat de sângele tău. Într-o singură instanță, într-o singură împrejurare, ai să poți să spui aceste lucruri. În cazul în care ai condus pașii copilului tău sau ai celui de lângă tine, la Mântuitorul. Atât. Și l-ai lăsat în dialog cu Iisus. E singurul lucru unde vei putea să spui, sunt curat de sângele tău. În rest, învață-l tot ce vrei pe fața pământului, mai basculează tone întregi de alte lucruri asupra lui și niciodată n-ai să poți să spui, sunt curat de sângele tău. Dar când a fost condus la cel care poate într-adevăr să curățească viața, atunci o ființă umană poate să spună, sunt curat de sângele tău. În Ioan capitolul 6 sunt asociate două lucruri absolut parcă fără legătură. Iată ce spune cuvântul Domnului, că Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, lucrați pentru mâncarea care rămâne în veac, nu pentru apa după care ți-e sete iarăși și după apa care nu o să-ți mai fie sete niciodată și care țâșnește în viață veșnică, lucrați pentru lucrul acesta. Și în același verset, că Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Pe El l-a însemnat cu pecetea Lui, nu pe tine și pe mine. Afară de El, nu. Nimeni nu este însemnat cu pecetea Lui Dumnezeu, afară de Iisus. Sigur că oamenii își pot pune tot felul de peceți, dar este una singură pecetea Lui Dumnezeu. Pe El l-a însemnat Dumnezeu cu pecetea Lui și cum rămâne cu noi? Cu noi rămâne așa. Oricine este în Hristos, este și El sub pecetea Lui Dumnezeu. Este singurul lucru. Cartea Apocalipsei spune în capitolul 7, versetul 3. Nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu voi pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Care e pecetea aceasta? Pe El Dumnezeu l-a însemnat cu pecetea Lui. Iar capitolul 9, versetul 4. Li s-a zis să nu vateme iarba, pământul, nici vreo verdeață, nici vreun copac, ci numai pe oamenii care n-aveau pe frunte pecetea Lui Dumnezeu. Pe El Dumnezeu l-a însemnat cu pecetea Lui. Orășele întregi au dispărut de sub ceruri. Unele dintre cele mai frumoase pe coasta oceanului și așa mai departe. Mii și mii de familii își plâng morții și continuă să înfrunte atrocitățile teribile ale naturii împotriva lor. Cel mai important pas care s-a făcut, cel puțin în timpul vieții mele, în materie de droguri, care constituie un flagel cumplit pe planeta Pământul, nu numai în statul acesta, cel mai important pas a fost făcut nu de mult timp, luat de statul Pennsylvania, de legislatura din statul Pennsylvania. Ei nu mai numesc pe cei care mor de droguri, moartea lor nu mai numesc moarte accidentală, nu, ci ei numesc lucrul acesta crimă. Și legea spune că acela care a vândut acestor oameni așa ceva, vânzătorul de droguri, dealerul, este criminal. Îndată ce va fi identificat omul ăsta, ăsta este pus sub lege criminal. Ăsta va trebui să plătească cu viața lui pentru viața oamenilor pe care i-au omorât. E o întrebare tulburătoare pe care am citat-o, am găsit-o și o recitesc mereu. Fraților, ce faceți voi în marea lucrare de încheiere a istoriei acestei lumi? Voi cu ce vă ocupați? Atenția voastră unde este concentrată? Energiile voastre cum sunt consumate? Mijloacele voastre în slujba cărui obiectiv sunt pus? Ați văzut voi ce se întâmplă în jurul vostru astăzi? Ați văzut voi în lumea aceasta și vedeți voi în lumea aceasta ceea ce vedea Iisus? Vezi tu în copiii tăi ceea ce vede Iisus în copiii tăi? Vezi tu în adunarea ta sau în familie sau în oamenii care sunt în jurul tău? Vezi tu în ei ce vede Iisus în ei? Doamne, o să vină, a spus femeia samariteancă, o să vină Mesia și El o să ne lămurească de toate. Că așa este, părinții noștri zic că religia e ca a lor, voi spuneți că este ca a voastră. Și... Dar când o veni El, o să fie extraordinar, cândva. Și Iisus rostește aceste incomparabile cuvinte. Ego eimi, eu sunt. Nu eu voi fi, eu am fost, toate adevărate. Eu sunt. Un ajutor prezent pentru ființa noastră. Eu sunt astăzi, chiar aici. Este cineva care vrea să mănânce la masa lui Iisus? Este o mâncare necunoscută. De asta ți se pare ciudată. Este cineva care vrea să bea din apa aceasta, care nu numai că îi va sătura sufletul pentru totdeauna, ci va și țâșni în viața veșnică. Anatole France spune că cei mai mulți oameni nu știu ce să facă cu viața lor foarte scurtă. Este o cum spune în Biblie, e o scânteie care se ridică puțin, el pâlpâie și piere. Asta e 60, da? 90, dar ce îți reprezintă lucrul ăsta? Anatole France spune, cei mai mulți oameni nu știu ce să facă cu viața lor, dar au o extraordinară preocupare, ei vor viața veșnică. Păi stai, da, dacă n-ai fost tu credincios în 3 zile, ce să faci cu atâtea zile? Cei mai mulți oameni nu știu la ce să folosească viața lor. Așa erau toți aceștia, inclusiv ucenicii care erau lângă Iisus. Nu știau la ce e bun așa ceva. Ce să faci cu lucrul ăsta? Vegetăm, funcționăm de la o zi pe altă. Iisus le dă o viață, le oferă o viață și ne oferă nouă astăzi, acum, chiar aici, de o cu totul altă natură. Nu mai credem fiindcă mi-a spus mama, mi-a spus biserica, mi-a spus fratele sau pastorul. Nu mai cred din același motiv. Cred fiindcă am cunoscut eu personal pe Mântuitorul. Aceasta a fost declarația extraordinară pe care au spus-o samaritenii. Spurgeon spune, puțină credință te va duce în cer. Credința deplină în Iisus însă va aduce cerul în inima ta. Ego emi, chiar acum. Eu sunt. De asta spune Pavel, noi suntem deja în locurile cerești în Hristos Iisus. Psalmul 61:2 ne îndeamnă pe noi să atentăm în viața noastră la un lucru care nu se poate face decât cu ajutorul lui Dumnezeu. Realiștii de astăzi sunt oameni fără Dumnezeu. Ei fac calcule fără să ia pe Dumnezeu în considerație. Ei sunt realiști. Dar tu să îndrăznești la ceva care nu se poate realiza decât dacă Dumnezeu intervine. Așa să spui, doresc acest lucru, vreau să fac acest lucru, vreau să împlinesc chemarea lui Dumnezeu și lucrarea lui, în care știu că dacă nu intervine Dumnezeu, așa ceva nu se poate face. Aceasta este lucrarea pe care ne-a chemat El pe noi să o îndeplinim. Ce este Dumnezeu pentru tine? Este puterea ta? Este tăria ta sau este scuza ta? N-a venit vremea, mai sunt 4 luni. Nu ne-a ajutat Dumnezeu sau nu ne-a dat Dumnezeu sau... Ce este Dumnezeu? Este scuza ta? Sau este izvorul puterii tale? Când spune David, în numele tău sar peste un zid înalt. Și în Psalmul 61 spune el, așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Versetul 2. Nu urca pe o stâncă pe care poți să ajungi singur. Nu te uita după o stâncă pe care poți să urci fără probleme. Nu face un lucru pe pământ care ți este la îndemână și în puterea ta, ci atentează la acea stâncă pe care nu poți să urci singur, dar care Dumnezeu ți-a promis. Discutam azi noapte la telefon despre o ființă prinsă în lanțurile diavolului. Deci în lanțuri, înlănțuit în cătușe și în lanțuri, care continuă să cadă de jos și mai jos. Zice, acum se explorează, după ce s-au explorat toate bestialitățile și nenorocirile imaginabile, acum se explorează spiritismul, satanismul, se continuă coborârea. Și am spus, așa este. Ca să mai ieși din valea aceasta nu se poate. Dar există rugăciunea aceasta în psalm. Așează în picioarele, Doamne, pe stânca pe care n-aș putea să ajung singur pentru nimic în lume. Am ajuns atât de departe, am ajuns atât de jos, încât nu există niciun fel de drum de întoarcere. Dar Mântuitorul spune, mai e unul. Eu sunt calea. Și de acolo de unde nu este cu putință la oameni, pentru nimic în lume, nu mai este cu putință la niciun om, acolo este cu putință la Dumnezeu totuși. Așează-mi, Doamne, picioarele pe stânca pe care nu pot să o ajung singur. Știu că o să-ți vină în minte tot felul de gânduri, cine ai fost, ce ai făcut și vecinii tăi o să aibă grijă să-ți aducă aminte pe unde ai umblat, ce ai prăpădit, cum ai... Știu lucrurile acestea, dar voi știți bine că din 3 broaște care au fost într-o groapă și pe care le îndemnau cele de pe mal, le spunea, nu mai săriți, că n-ai cum să mai ieși de acolo, acolo o să muriți, acolo muriți, acolo o să muriți. Nu, le făcea semn, nu mai sări degeaba. 2 dintre ele au murit în atentatul acesta. Una dintre ele, când astea după mal, le spunea, nu mai încerca, nu se poate, nu mai săriți, făceau semn mereu. Una continuă să sară, de fiecare dată când îi spunea, nu mai, ia, sare din nou și până la urmă sare pe mal. Când se uită astea uimite, zice, dar cum de-ai sărit? Și nu ai văzut că noi ți-am spus, nu se poate sări, nu se... Oh, nu, eu am crezut că îmi spuneți, nu te lăsa, nu te lăsa, nu te lăsa.
Păi dar cum s-auzi așa ceva? Păi eu sunt surdă, eu n-aud. Și mi s-a părut, eu am văzut semnul ăsta și am crezut că voi ziceți nu te lăsa, nu te lăsa. Și până la urmă am sărit. Cum spune psalmul foarte frumos, cu Dumnezeul meu sar peste un zid înalt. S-ar putea spune Mudica, singura Biblie pe care o va citi cineva vreodată să fii tu. Și spune el aici, acolo la unul care citește Biblia, cartea, se găsesc 100 care te citește pe tine. Tu ești singura Biblie. Nu uita lucrul ăsta. Și când te apropii de cineva, cere de la Dumnezeu ceea ce mă rog și eu mereu. Adu-mi aminte, Doamne, că eu sunt Biblie pentru omul ăsta. Biblie pentru copiii mei din casă, Biblie pentru voi din adunare, Biblie pentru... Adu-mi aminte de lucrul ăsta, să nu uit niciodată! Și adu-mi aminte că o carte sfântă nu conține lucruri care nu aparțin acolo. În fața criticilor oamenilor și a descurajărilor lor, alege să trăiești în așa fel încât oamenii să nu-i creadă. Indiferent ce vor spune despre tine. Alege să trăiești încât oamenii să nu-i creadă. Și să se întrebe, de unde vine? Și cu dragoste și amabilitate să poți să spui, e un izvor și acolo să conduci pașii omului de lângă tine. Eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Aceasta să fie și rugăciunea noastră astăzi. Voia ta, Doamne, este mâncarea iubită de sufletul meu. Și dacă nu este, ajută-mă să fie. Lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac, aceasta este ceea ce mă ține viu. Aceasta e hrana în care sufletul meu găsește plăcere. Și la aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin.